Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne fillim të programit të dy qëshorit tituit kryesor, Papa Leoni 14 karimtoi dje paradite jubileun e familjeve, të fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve në Vatikan, e gjatë homilisë së meshes kujtoi bashkimin universal, që shenjë e shpresës dhe e së ardhmes së popujve. Familjet gjenerojnë të ardhmen e popujve, tha Papa në pranitë 70.000 pjesëmarrësve në jubileun e familjeve. Gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit, me njëherë pas meshes solemne, një mendim i papës për familje që vuajnë nga lufta në linjën e mesme në Ukrainë dhe në pjesë tjera të botës. Të shtunën që kaloi në pragun e ditës botërore të komunikimit shoqëror që u kënaqua dje e diel, kujtesa në qendrën e dëgjimit në komunikim. Për papë Bergoglio dhe prevost duhet t'i dëgjojmë të tjerit me gatishmëri të plot, siç na mësuan Shën Augustini dhe Shën Francesku i Asizit në epokat të ndryshme. Një kërkesë që inteligjenca artificiale nuk do t'jetë kurrë në gjendje ta plotësojë, sepse asnjë makinë nuk mund ta zërë vendin e zemrës njerëzore, thuhet në mesazhin e papës për ditën botërore të komunikimit shoqëror që u kremtua dje. Papa Leoni 14 lutet për një hov të ri misionar të kishës katolike në Francë. Në një mesazh drejtuar konferencës si peshvore katolike e franceze, Papa Prevost kujton 100 vjetorin e kanonizimit të tre shejtorve, Shën Tereze si Lisieux, Shën Gjonit Maria Vianney dhe Shën Gjonit Eudes, modele për të imituar, për t'ju lutur për ndërmjetësim pranë Zotit dhe për t'i thirrur në përballimin me sfidat e sotme. Te shtunën e kaluar në solemnitetin e pasisë së Virgjës Mari bërë kushërisë së vet Elizabetes, Papa gjatë kremtimit të meshes në Bazilikën e Vatikanit shuguroi 19 meshtarë të rinj për diocezën e Romës. Të ndërtojmë së bashku besueshmërinë e një kishe të plagosur, dërguar në mesin e njerëzimit të plagosur. Nuk ka rëndësi të jesh i përsosur, është e nevojshme të jesh i besueshëm, u tha Papa meshtarëve të rinj. Duke e shkletuar kalendarin kishtar, sot me dy qershor me shumë shitorësh, kujtojmë Shën Marcelinin e Shën Pietrin, martir të bashkësive të para të krishterëra romake. Posa u zbuluan se kishin përqafuar fejnë i Krishtit, Marcelini e Pietri u zvaritën jashtë qytetit të Romës në rrugën Labikana pranë trojeve të Lateranëve, atje ku sot lartohet Bazilika e Shën Gjonit në Lateran. Këtu Marcelini e Pietri u detyruan t'i bëjnë varrin vetes dhe e gërmuan me duar. Pasi u bë gati gropa, u aprin kokat për shkak të fesë të tyre në Krishtin Zot e Shilbus në zonën Tor Pinjatara, rrugës Kazilina në Romë. Muaj qëshor që sapo kemi filluar, si pas traditës kishtare, i kushtohet devocionit të zemrës e Krishtit për të kujtuar të gjithë besimtarve që nuk duhet të harrojmë lutjen drejtuar mënyrë të posaçme kësaj zemre të butë e të përvujt për t'ja kushtuar çdo ditë jetën tonë Krishtit sot. Jezusi na thot, ma qil zemrën o njeri, dëshiroj me nej me ty. E, pastaj lutja, Jezu Krisht, zemrë butë dhe i përvujt, ban që zemra ime t'i përngjaj zemrë sate. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bunqi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa kremton jubileun e familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve duke kujtuar atë bashkim universal që është shenjë paqes dhe të ardhmes së popujve. Njerëzimi nganjëherë tradhtohet. Për shembull, liria kërkohet jo për ta dhuruar jetën, por për ta hequr atë, jo për të ndihmuar, por për të fyer. Pas meshës kremtuar dje paradite në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Leoni 14 në mesditë kremtoi lutjen mariane të mbretreshës qiellore. Në përfundim i përshëndeti dhe i falenderoj të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë ditë të lumtur të jubileut të familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve.
Al termine di questa Eucaristia, desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti voi, partecipanti al Giubileo delle Famiglie.
Në fund të kësaj Eucaristie, në mvizoj ai, duhet ju përshëndes të gjithve, pjesëmarrës në Jubileun e Familjeve, Fëmijëve, Gjyshërve dhe të Moshuarve. Erdhët nga çdo cep i botës, me delegacione nga 131 vende. Këto fjalët e para të ngrohta që Papa Leoni 14 ja drejtoi nga dritarja e Pallatit Apostolik, turmës së pafundme që mbushte përplot sheshin e Vatikanit, i cili të kujtonte vazhdimsinë e jetës njerëzore në këtë ditë feste kushtuar kryesisht të moshuarve, por edhe fëmijëve, që Papa Prevost i priti me gëzim e dashuri, e i përshëndeti me fjalët.
Sono contento di accogliere tanti bambini che ravvivano la nostra speranza.
Jam i lumë që mirëpres kaq shumë fëmijë, të cilët na ringjallin shpresën. I përshëndes të gjitha familjet, kishat e vogla shtëpiake, në të cilat u ngjilli mirëpritet dhe trashëgohet. Familja, thoshte Shën Gjon Pali i dytë, buron nga dashuria me të cilën Krijuesi përqafon botën e krijuar. Papa Leoni 14 vjoj t'i drejton të turmës e besimtarve urimet më të sinqerta. Feja, shpresa dhe bamirësia, u thati, shenjt, u rritëshin gjithmonë në familje tona. E më pas i përshëndeti veçanërisht gjyshrit dhe të moshuarit, të cilët janë modeli vërtet besimi dhe frymëzimi për brezat e rinj. Faleminderit që erdhët, u tha, e vjoj me një përshëndetje drejtuar mbar turmës së pafundme, mbledhur në atë ditë të lume. I përshëndes të gjithë shtektarët e pranishëm, veçanërisht ata nga Dioqeza e Mondovit në Piemonte. Në Itali dhe në vende të ndryshme, vjoj të kujtoj Papa, festohet solemniteti të ngjiturit të Zotit në qiell. Është fest shumë e bukur që na bën të shikojmë drejt cakut të shtektimit ton toksor. Në këtë horizont, vjoj Papa, po kujtoj se në Branjevo të Polonis u shpallën të lume Kristofora Klonfas dhe 14 motra të kongregatës së Shën Katerinës, Virgjëre Martire, vrarë në vitin 1925 nga ushtarët e ushtrisë kuqe në territoret e Polonisë sotme.
Nonostante il clima di odio e di terrore contro la fede cattolica, continuarono a servire gli ammalati e gli orfani.
Pavarësisht nga klima urrejtjes dhe terrorit kundër fesë katolike, ato vijuan të shërbenin të smurve dhe jetimve. Ndërmjetësimit të martireve të reja të lume, ja besojmë të gjitha gratë rregulltare në botë që me bujari e flijojnë veten për mbretërinë e Zotit. Në përfundim, Papa Leoni 14 i drejtoi Mariz Virgjër lutjen. Virgjëra Mari i bekoft familjet dhe i mbështet në vështirësitë e tyre.
Penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra.
Mendoj veçanërisht për ata që vuajnë për shkak të luftës në Lindjen e Mesme.
In Medio Oriente, in Ukraina.
Në Ukrainë dhe në pjesë të tjera të botës. Nëna e Zotit na ndihmoft të ecim së bashku në rrugën e paqes.
La Madre di Dio ci aiuti a camminare insieme sulla via della pace.
Papa Leoni 14 në meshën e djeshme kremtuar në sheshën Shën Pietrit me rastin e jubileut familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve, i kujtoi turmës së pafundme të pranishme se
il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna.
Martesa nuk është ideal, është dashuri e vërtetë e burrit me gruan. Papa Leoni 14 nxiti më shumë se 70,000 pranishmit të mos harrojnë se ardhmja e popujve varet nga familjet, sepse ato mund të jenë shenjë paqe për të gjithë në shoqëri dhe në botë. Kisha na tregon se bota e sotme ka nevojë për aleancën martesore, që ta njohë dhe ta mirëpres dashurinë e Zotit dhe të kapërcejë me forcën e saj bashkuese dhe pajtuese forcat që shpërbëjnë marrëdhëniet dhe shoqëritë në mbizojat i shenjtë.
Të gjithë vëreti Papa Leoni e morën jetën para se ta dëshronin, e ata më të vegjlit ka nevojë për ndihmën e tjerëve, masi askush nuk mund ta bëj vetëm, sepse ne jetojmë fal një marrëdhënie, domethënë lidhje së lirë dhe çliruese të njerëzimit dhe kujdesit ndërsjellët. Ndonjëherë ky njerëzim tradhtohet, shtoja ime një herë më pas. Kjo për shembull ndodh sa herë që liria thirret jo për të adhuruar jetën, po për ta marrë atë, jo për të ndihmuar, po për të fyer. Edhe në lutjen e mbretëreshës qëllore, mendimet e papës shkuan tek familjet që kalojnë çaste të vështira, si edhe tek ato që vuajnë e vuajnë rënd. Në vijim Leoni 14 ju lut Maris të mbështesë familjet dhe të na ndihmojë të ecim së bashku në rrugën e paqes.
Pas meshës, papa shkoi për drek tek Augustinianët një hedhje guri nga kolonada Shëmpjetrit për të festuar 70 vjetorin e lindjes së meshtarit dhe miku të tij, at Alejandro Moral. Ishte mirë të festonim së bashku, tha më vonë ati Moral gazetarve, duke kujtuar edhe shakat e papës. Më tha se është më i ri se unë, e më tha edhe të jemi kujdesshëm.
E unë ne po mësoj, tha papa Leoni më vonë, duke theksuar sa i ka shumë aktivitete, shumë takime dhe nuk është e lehtë i organizoj gjërat. Në fillim të pasdites, më në fund, papa donte të përshëndeste ciklistët e Giro d'Italia që përshkuan fazën e fundit rreth 3 kilometra brenda mureve leonine. Në fjalimin e tij të hapur, në italisht dhe anglisht, ati shej të kujtoj atletëve se ata janë
siete modelli per i giovani di tutto il mondo.
Model për të gjithë të rinjt në botë, duke i nxitur të kujdesen për trupin e tyre, por sidomos edhe për shpirtin e tyre. Jini gjithmonë të vëmendshëm ndaj gjithë qenies njerëzore, trupit, menjes, zemrës, shpirtit, i porositi përsëri.
Papa Leoni 14 lutet për ndërmjetësimin e tre mësuesve që meritojnë të dëgjohen: Shën Teresa e Lisieux, Shën Gjon Maria Vianney dhe Shën Gjon Eudes, me rastin e 100 vjetorit të shenjtërimit të tyre në muajin maj, edhe në nerat të kundërta e ndonjëherë armiqësore të indiferentizmit, materializmit dhe individualizmit. Kjo lexohet në një mesazh të datës 28 maj, drejtuar nga Papa Konferencës Peshnore të Francës. Papa Prevost fton të jepet rëndësi këtij përvjetori përballë sfidave të banumërta me të cilat kisha franceze duhet të përballet një shekull më vonë, por edhe aktualiteti të këtyre tri figurave të shenjtërisë që e deshin Jezusin pa rezerva, në mënyrë të thjeshtë, të fortë, të mirëfillt. Ata jetuan mirësinë dhe butësinë e tij me afërsi të veçantë të përditshme dhe i dëshmuan me zell të admirueshëm misionar. Duke kujtuar enciklikën Dilexit Nos të Papës Francesku, kushtuar dashurisë njerëzore dhe hyjnore të zemrës së Jezu Krishtit, Leoni 14 u kujton francezëve programin më të bukur dhe më të thjeshtë të ungjillëzimit dhe të misionit për vendin e tyre, duke i ndihmuar të gjithë të zbulojnë dashurinë e ëmbël dhe të dëshiruar që ka Jezusi për ta, deri në atë pikë sa t'u shndërrojë jetën. Shën Gjon Eudes, thekson Papa Leoni 14, përhapi për kushtimin ndaj zemrës së Krishtit dhe zemrës së Marisë. Shën Gjon Maria Vianney ishte meshtari apasionuar i përkushtuar ndaj shërbesës së tij, dhe së fundmi Shën Tereza e Krishtit fëmijë dhe e fytyrës shenjtë ishte mjekja e madhe në shkencën e dashurisë për të cilën bota jon ka aq shumë nevojë. Festimi i 100 vjetorit të kanonizimit të këtyre tre shenjtorëve, lexojmë në mesazhin e papës, është para së gjithash ftesë për ta falendëruar Zotin për mrekullitë që realizoi në trojet e Francës në shekujt e ungjillëzimit dhe të jetës së krishterë. Leoni 14 kujton se shenjtorët lindin në bashkësi të gjalla të krishtera, të afta për të ndezur në zemrat e tyre dashurinë për Jezusin dhe dëshirën për ta ndjekur. Kjo trashëgimi e krishterë, kujton Papa Francesve, ju përket ende juve, përshkon thellësisht kulturën tuaj dhe mbetet e gjallë në shumë zemra. Ftesa e papës është që kremtimet të mos jetohen me nostalgji për të kaluarën, por me shpresën që ato të lindin një hov të ri misionar e që t'u flitet edhe të rinjve për bukurinë, madhështinë dhe fekonditetin e meshtarisë, në një kohë kur mungesa e thirrjeve në diocezat franceze ndihet mizorisht. Shfrytëzoj këtë rast për t'i falenderuar nga zemra të gjithë priftërinjtë e Francës për angazhimin e tyre të guximshëm dhe këmbgulës dhe për të shprehur dashurinë time atrore, përfundon Papa.
Në festën e vizitës të slumës Virgjërës Maribër, kushërirës vetë Elizabetës, të shtunën e kaluar, Leoni 14, kryesoi në Bazilikën e Vatikanit, meshen për shëgurimin meshtarak të 11 diakonve të Diocezës së Romës. E i këshilloi meshtarë të rinj të bëjnë vend besimtarve dhe çdo krijese, sepse populli i Zotit është më i shumtë se ky që shohim. Meshtaria është shërbim, jo privilegj. Duhet jemi brenda popullit Zotit, për të qenë në gjendje që ndrojmë para me një dëshmi të besueshme. Kështu së bashku do të rinërtojmë besueshmërinë e një kishe të plagosur, të dërguar në gjirin e njerëzimit të plagosur, brenda një krijimi të plagosur. Nuk jemi ende të përsosur, por është e nevojshme të jemi të besueshëm. Me këto fjalë Papa Leoni 14 në meshën e tij të parë për shëgurimin meshtarak 11 diakonëve të gjithë të diocezës Romës në festën e vizitës së Zojës, u drejtohet meshtarëve të rinj pas paraqitjes dhe shprehjes. Ja ku jam.
Në homelin nisur duke kujtuar gëzimin e kësaj dite për kishën dhe për secilin prej meshtarëve të rinj, familjeve të tyre, miqve dhe shokëve në formim, si dhe 5500 pranishëmve në Bazilikën e Vatikanit, Papa Leoni 14 u ndal në lidhjet që ekzistojnë dhe që do të rriten ndërmjet tyre dhe popullit Zotit, nga i cili vini, shtoi Papa, e nga i cili mbeteni pjesë dhe për cilin jeni dërguar, duke pasur gjithnjë parasysh vjoj se identiteti i meshtarit varet nga bashkimi me Krishtin, kryemeshtarin e përjetshëm.
Siamo popolo di Dio. Il Concilio Vaticano II.
Ne jemi populli i Zotit. Koncili i dytë i Vatikanit e bëri më të gjallë këtë vedije, gati duke parashikuar një kohë në cilën përkatësit do të likështoheshin e ndjenja e Zotit do të rallohej më shumë. Prej këndej ftesa për të shuguruar që të ecin rrugën e Jezusit, sepse të jemi të Zotit, shërptor të Zotit, njerëz Zotit, na lidh me tokën, jo në një botë ideale, por me atë reale.
Come Gesù sono persone in carne e ossa.
Ashtu si Jezusi, ata që ati i vën rrugën tuaj janë njerëz prej mishi e prej gjaku. Shëtrohuni përmes tyre, pa u ndar, pa u izoluar, pa e bërë dhuratën e marrë një lloj privilegji.
Non padroni, ma custodi.
Jo zotrin, por roje. Misioni është Jezusit, ai un gjallë, prandaj është i gjallë dhe na paraprin. Asnjë prej nesh nuk u thirr ta zëvendësoj. Dita e ngjitjes në qiell na edukon për praninë e tij të padukshme. E nëse Jezusi na lë vend duke na besuar, edhe ne i peshvit theksoi Leoni 14 duke u përfshirë në misionin e sotëm, bëjmë vend për ju dhe ju bëni vend për besimtarët dhe për çdo krijesë, sepse populli i Zotit është më i shumtë se sa e shohim.
Siamo dentro il popolo di Dio. Per poterli stare davanti.
Jemi brenda popullit Zotit për qenë gjendje qëndrojmë për para me një dëshmi të besueshme. Zbashku pra do të rindërtojmë besueshmërinë e një kishe të plagosur, të dërguar në një njerëzim të plagosur, brenda një krijimi të plagosur. Nuk ka rëndësi të jesh i përsosur, por është e nevojshme të jesh i besueshëm.
Jezusi i ngjallur, përfundoi Papa Leoni, e fal njerëzimin që e mohoi dhe na bën kështu shërbëtor të shpresës.
Liberare non possedere. Siamo di Dio.
Çlironi, mos zotroni. Jemi të Zotit. Nuk ka pasuri më të madhe për ta vlerësuar dhe për ta bashkëndar. Është e vetmja pasuri që kur ndahet shumë fishohet. Zbashku duam ta sjellim botë që Zoti e deshi aq shumë sa dha birin e tij të vetëm.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu përfundon programi në sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.